Näin sitä on henkilö herkimmillään vielä aamupäivän puolella. 64-vuotiaana. Kuinkas on, Kääriäis Seppo? Joko on tänään ehtinyt isä käydä miehen mielessä?
Kyllä isä Väinö on käynyt mielessä, mutta samalla kyllä myös poikamme Otso saman tien.
Isä sukupolvet tulee, ketjussa.
Sukupolvien ketjussa. Isä tulee, kuten äitikin mieleen, kummallista kyllä, yhä useammin mitä enemmän tulee ikää.
Joo. Mitä mieltä olet, Seppo, minun mielestäni aika hyvin sukupolvien ketjua kuvaavasta sanonnasta? Miehestä tulee lopullisesti mies vasta kun hänen isänsä kuolee.
Isän menettäminen ja vanhempien menettäminen ylipäätään on kyllä sellainen asia, josta ei toivu milloinkaan. Minä en ole toipunut, vaan pikemminkin se kaipuu ja ikävä se syvenee. Ja se ei ole hetkittäistä, vaan se on jatkuvaa. Minä koen sen niin, että se on ehkä ihmisenä kypsymistä. Kai sitä mieskin on tullut sitten näiden tapahtumien seurauksena jollakin tavalla, mutta se on ehkä ihmisenä, se kuuluu ihmisen elämään ja se on ihmisenä kypsymistä.
Isältä ei voi kysyä enää.
No sehän tässä onkin, kun vanhemmilta ei voi enää kysyä sellaisia asioita, jotka haluaisi ehdottomasti tietää, joihin molemmat ja isä voisi antaa ihan heti vastauksen, niin kuin tuosta apteekin hyllyltä. Ja niitäkin kysymyksiä ihme kyllä nousee mieleen melkeinpä päivittäin.
Hyvä, riittävä avaus Iisalmen pojalta ja pojasta, josta tuli Helsingin, enpä sanokaan herra, vaan poliitikko. Ja sitä nyt tunti mittaillaan, mitä se on tai oli ennen, ei ole tai ei ole koskaan ollutkaan. Kiitos, että istut siinä, Seppo Kääriäinen. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitos, kiitos.
Näin se lähtee, elämän kelaus. Kuulkaas nyt, hyvät muut ihmiset, laittakaa terveisiä tulemaan. Tekstiviestitse, homma hoituu varmimmin numeroon 16149. Napata alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja onnittelusi Kääriälän isännälle Sepolle 64V. Ja nyt pitää puhua politiikkaa, jos siitä tykkää, koska sen sortin entinen puoluepukari täällä juhlii. Mitäs tykkäät, Seppo, hyvä tittelistä, entinen pukari?
No kyllä se varmasti aika kohdalleen on sanottu sen takia, että en koe olleni enää moneen vuoteen mikään varsinainen puoluepolitiikko. Olen totta kai keskustalainen ja sen arvomaailman pohjalta toimin politiikassa, mutta se pukarointivaihe on kyllä jäänyt kauaksi taaksepäin.
Pukarointivaihe, joka oli ehkä hurjimmillaan 80-luvulla. Sinne mennään vielä tänään. Elämänpoliitikkoja olemme tietysti kaikkia selviytymistaistelijoita. Siis synttärionnitteluteksti Seppo Kääriäiselle numeroon 16149. Ja soittoruuhka, se kohta helpottaa, suoraa puhenumeroa toistelen pian. Yksi viimeisistä taistoista poliitikon elämässä, siis Seppo Kääriäinen, se käytiin 03. Olit jo valtiomies sarjassa, väitöskirja tehtynä. Matti Vanhanen soitti Jäätteenmäki skandaalin jälkeen. Nyt sinua, Seppo, jälleen tarvitaan ja puolustusministeriksi. Miksi ihmeessä suostuit, vaikka varmasti tiesit, että nyt alkaa ankara varuskuntien lakkauttamisaika?
No, Vanhanen vetosi voimakkaasti ja se, silloin kun vedotaan, niin se on aina vaikea paikka. Siinä ei oikein voi kieltäytyä silloin, kun vedotaan oikeilla sanoilla. Kai se pitää sanoa, että jonkunlainen velvollisuuden tunto siinä sitten heräsi ja sitten ikään kuin annon periksi. Hyvä oli, että annoin periksi, vaikka olin päättänyt, kun tämän tilanteen näin syntyvän etukäteen, että en minä tuohon revohkaan lähde, ja siitä ehdin myös puhua Saksan reissulla Pirjon ja Otson kanssa, puhua kolmistaan, että en minä lähde tuohon enää.
Että alkaa riittää.
Että alkaa tuommoinen sota riittää, mutta sitten annoin periksi ja hyvä oli, että annoin.
Selvä. No nyt joku pääsi läpi 09144800 numerossa. Olemme hetken varattuina. Sinua tahtoo Seppo Perskuta, isäntämies Kääriäinen, onnitella nuorempi mies Pekka Perttula. Hyvää aamupäivää.
Huomenta, huomenta.
Terve, terve Pekka.
Ja onnittelut Seppo.
Kiitoksia.
Alkaa miehellä olla perspektiiviä.
Kiitoksia.
No, mistäs kaukaa vai läheltäkö? Tietysti kovin kaukaa toisenne tunnette.
Kyllä me varmaan tunnemme ainakin parikymmenen vuoden takaa, ellei vähän kauempaakin.
Joo, mä luulen, että tunnen Sepon vähän kauempaa kuin Seppo minut, mutta muistelin tuossa, että koska ensimmäisen kerran olen tavannut sinut. Ja se on itse asiassa ihan mielenkiintoinen tilanne. Se on 82, kun oli valittu keskustan presidenttiehdokas Kuopiossa ja olit maakuntakierroksella. Pomarkussa oli tilaisuus. Se oli muistaakseni osuuspankin kerhohuoneella tammikuun alussa. Ja siellä ensimmäisen kerran kuulin sun puhuva, ja se oli kohtuullisen hyvä suoritus savolaismieheltä satakuntalaisessa ympäristössä.
Joo, satakunta aina inspiroi, kun ne menee puhumaan kieltämättä. Minäkin muistan tuon 82 tapahtuman. Silloin Johannes Viron oli keskustan ehdokkaana, ja kummasti sitä vaan virittyi siihenkin vaalitaisteluun. Ylipäätään se, että voi esiintyä ihmisten edessä omasta mielestään oikean asian puolesta, niin se antaa kyllä voimaa ja sitten saa myös sen sanan leiskumaan.
Mm. Nyt kun siinä olette, ja jos oikein muistan Pekka Perttula, niin sinäkin olit puoluesihteerinä keskustassa jossain vaiheessa 90-luvulla.
Joo, kyllä mä olin 94-97, jotka oli itse asiassa aika tiukkoja aikoja, koska siihen liittyi tämä EU-jäsenyysanomus ja myös tämä talouden tervehdyttäminen.
No
ja
niin.
97 ryhdyttiin sitten näitä emupäätöksiä tekemään ja itse asiassa työreformia rakentamaan, että se on semmoinen hyvin mielenkiintoinen lyhyt, mutta mielenkiintoinen vaihe.
Ja jänniä ja hurjia olivat oikeastaan nekin vaiheet, joihin meidät äsken muistossasi Pekka Perttula veit, se 80-luku. Jos nyt katsotaan tätä 30 vuotta, tätä hetkeä verrattuna siihen 80-luvun hurjien pukaroinnin vuosiin, niin missä mennään tänä päivänä, sanotaan nyt kansanvallan kehityksessä, sehän teitä alkiolaisia aina kiinnostaa.
No tietysti maailma on muuttunut aivan hurjalla tavalla ja myös Suomen asema on muuttunut suhteessa Eurooppaan, suhteessa maailmaan. Tämän 30 vuoden aikana on tullut EU ja kaikki se, mikä tuo mukanaan, ja pääomamarkkinoiden avautumiset ynnä muut, josta on koitunut Suomellekin monenlaista ongelmaa, mutta myös monenlaista hyötyä. Kun viittaa tähän kansanvaltaan, niin se on tietysti olennainen kysymys. Samaan aikaan vaaleissa ihmisten äänestysprosentit vaan tahtovat laskea. Mm. Ja se on huono merkki, se on paha merkki, ja oikein kukaan ei ole kyennyt vielä analysoimaan, mistä siinä on kysymys ja mitä oikein pitäisi tehdä. Tosin viime eduskuntavaaleissa oli pientä nypykkää jo ylöspäin. Eli kyllä se politiikan kiinnostavuus ja asioiden kiinnostavuus vaikuttaa siihen, lähdetäänkö vaaliuudelle vai ei. Presidentinvaaleissahan aina prosentti nousee korkealle. Mm. Henkilövaalit ovat ihmisiä kiinnostavat vaalit.
Yleinen politiikan vastaisuus on kuitenkin se pitkä, iso linja, vai mitä, Perttula?
On, mutta toisaalta niin, kun ajattelen sitä tilannetta, mikä oli 80-luvulla, ja mulla palaa väkisin mieleen tämä Juice Leskisen viimeinen kylähullu laulu, jossa hän toteaa, että valtio kylään tullut ja on siellä kuin kotona, ja viimeinen kylähullu pois häädetään. Ja kun tätä ajattelee nykytilannetta, niin voisi sanoa, että kehitys on samanlaista. Vallassa pitäjät on siinä mielessä vaihtunut, että se, mikä oli ennen tämmöinen sosiaalidemokraattis-valtiollis-korporatiivis-vetonen politiikka, niin se on vaihtunut tähän kokoomuksen kamreerimaiseen markkinahenkiseen oikeistolaisuuteen. Mutta lopputulema on sama, ja äänestysprosentti tosiaan tuntuu laskevan, koska ihmiset eivät usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, ja siinä ollaan nyt kyllä aika kovalla vedenjakajalla.
Pekka näyttää olevan kova poliitikko vieläkin.
Minä en nuorempana miehenä.
Noin kova jaksaisi, enkä osaisi olla.
Kyllä se oppi on sulta ammennettu.
Niin muistelen.
Hyvä. Hyvin virittelit meitä tähän elämänkaaren piirtelyyn, kun Seppo Kääriäisen 64-vuotissynttäreistä on täällä radiossa kysymys. Kiitos Pekka Perttula.
Kiitoksia Pekka.
Ja muista Seppo vanheta arvokkaasti.
Joo, minä teen sen varmasti.
Kiitos. Hei hei.
Hei.
No, otetaan vielä Seppo Kääriäinen tätä kansanvallan mittailua ja heitetään vielä taaksepäin 80-luvusta. Mennään sinne 70-luvulle. Keskustassakin taisteltiin Kekkosen perinnöstä, oli tohtoreita liikkeellä, virolaista, karjalaista ja sinä nuorena poikana puoluetoimiston leivissä. Mihin niistä ajoista on tultu nyt?
Niin no, keskustapuolue ja keskustakin on muuttunut tavattoman paljon, ne taistelut ovat takana päin ja ehkä se on ollut opiksi otettavaa, että sellaisia syviä ristiriitoja ei saisi oikein päästä syntymään, ei puolueeseen, eikä yhteiskunta, eikä mihinkään, vaan ne mahdolliset ristiriidat pitäisi pystyä etukäteen purkamaan ja sovittelemaan niin, että voitaisiin toimia mahdollisimman yhtenäisesti. Koskee puolue-elämää, mutta kyllä se koskee myös kansakuntaa ja yhteiskuntaa, jos meillä on täällä yhteiskunnan syviä halkeamia ja luokkaeroja, että alamme muistuttaa luokkayhteiskuntaa, niin se ei sitä kyllä hyvää herkiä kenellekään meistä.
Niin saattaa olla ja vakavasti. Siis mitä siinä 70-luvussa on niin kamalan pahaa, että sitä nykyään täytyy ihan mielikseen haukuskella?
No sellainen haukuskelu ei varmaan paljon auta. Olihan se myös sitten toisaalta erittäin voimakasta niin sanotun hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen aikaa, jolloin nämä niin sanotut rakenteet hyvinvointimme pohjaksi poliittisilla päätöksillä, sitä mä haluan kyllä korostaa, saatiin aikaan. Se oli laajapohjaisen poliittisen yhteistyön aika, niin kuin muuten nytkin eletään laajaa yhteistyöaikaa. Ja silloin luotiin tämä hyvinvointiyhteiskunta 60-luvulta, ehkä vähän systemaattisemmin 70-luvulla myös rahaa aika paljon siihen käyttäen. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että joudumme kysymään, kestääkö tämä rakennus, tämä hyvinvointiyhteiskunnan rakennus, kestääkö se? Tai hökötys, niin kuin minä käytän monta kertaa tätä sanaa. Tämmöisenään ei tule kestämään. Kyllä meidän pitää miettiä nyt koko ajan itse asiassa tästä eteenpäin, kuinka tämä hyvinvointirakennus voitaisiin remontoida.
Niin.
Että se pitäisi sadetta ja kestäisi tuulta seuraavat 10, 20, 30 vuotta. Me olemme nyt siinä vaiheessa. Eikä se ole helppoa. Ei ollut helppoa rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa tai rakennusta, mutta vielä vaikeampi on sitä remontoida.
Niin.
Koska olemme ikään kuin tottuneet siihen, että kaikki mikä on saatu vaivalla ja työllä ja yhteistyöllä jatkuu tällaisenaan ikään kuin annettuna, niin kuin manulle ateria. Ei ole näin. Ei ole näin.
Joo. Nyt siis täällä juhlii syntymäpäiväsankarina Seppo Kääriäinen ja muistelee juuri poliittisen nuoruutensa voimavuosia. Ja laittakaa tekstiviesti onnittelu jo tulemaan, hyvät ihmiset, numeroon 16149. Siis tekstari tulee perille tänne radioon 16149. Ja siihen alkuun sana aamu ja terveiset perään, vaikka joku mukava muisto juuri sinun ja keskustaveteraani Seppo Kääriäisen yhteiseltä taipaleelta läheltä tai kaukaa katsottuna. Julkinen elämä alkoi, Seppo, sinulla oikeastaan 70-luvulla, kun olit jo puoluetoimistossa konkari. Siinä jo vuosien mittaan semmoiseksi kehittynyt ja oma meno Iisalmen maalaiskunnassa vuonna 1948 tässä maaliskuun lopulla. 67, kun tulit Helsinkiin, ei ollut miehellä mielessään ilmeisesti minkäänlaista aavistusta, että nouset huippupolitiikan tekijämieheksi.
No ei tietenkään. Taustahan on se, että isäni sotiemme veteraani toivoi hiljakseen minusta sotilasta ja upseeria, äiti toivoi minusta pappia ja itse minä ajattelin silloin, että opiskelen niin nopeasti kuin tästä ukosta vaan irtoaa valtioiden maisteriksi eli yliopistossa ja jatkan saman tien sitten väitöskirjaan, yrittäen sitten jäädä yliopistolle opettajan ja tutkijan tehtäviin. Se suunnitelmahan meni mönkään. Siihen tuli sattuma, tai mikä nimi se halutaan antaakaan vuonna 70, ja sitten tulin politiikan pariin sinne taustalle, ja siinäkin meni asiat sillä tavalla mönkään, että minä ajattelin alkuun pysytellä politiikassa taustatehtävissä, eikä suinkaan tulla näkyville julkisuuteen ikään kuin eturiviin.
TV-julkiseksi.
Ja vaikkapa televisioon tai radioon. Lähdin siitä, että olen taustalla monestakin syystä, mutta sekin meni sitten mönkään, että tämä elämä on ollut sellaista se on, että minua on kuljetettu niin kuin monia meistä kuljetetaan ilmeisesti kaikkia. Etukäteen ei tiedä, mikä on seuraava rasti.
Juna toi ja tänne jätti aika pysyvästi. Eikö se niinkin mennyt aika jännittävällä tavalla, Seppo, että itse asiassa demariyhteistyötä on takanasi sinulla jo sinne saakka, kun sehän oli Risto Sänkiaho, demari apulaisprofessori valtiotieteen laitoksella, joka hommasi sinut keskustaan töihin, kun siellä kyseltiin, että olisiko sopivaa maalaisliittolaista poikaa.
Tarina meni juuri tällä tavalla. Mä olin jonkun aikaa Risto Sänkiahon assistenttina hänen tutkimustöissään, ja Sänkiaho varmaan juttelujemme perusteella näki, että Kääriäinen taitaa olla keskustan miehiä. Minä en ollut mitään aktiivi nuori, poliittinen nuori silloin, vaan ihan muunlainen nuori. Mutta Sänkiaho teki tämän havainnon ja sitten kehotti minua lähtemään kyllä politiikka. Kirjoitti erittäin hyvän suosituskirjeenkin vielä keskustan silloisille herroille, joten heillä ei jäänyt paljon valinnan varaa. Elämä on sikäli kummallista, että Risto Sänkiaho, jota minä arvostan tutkijanakin, hänkin on ollut myös politiikassa mukana. Hän oli minun väitöskirjani esitarkastajana silloin vuonna 2020.
Pitkä kaari 2000-luvulla.
Joo, siis kaaren pituus semmoinen 30 vuotta vähän ylikin. Olemme silloin tällöin pitäneet kyllä yhteyttä.
Ja taisi antaa Sänkiahokin hyvät lausunnot, sait ihan hyvän arvosanan 2000-luvulla julkitulleesta väitöskirjastasi. Sitä niittää, mitä kylvää keskustan strategiset valinnat 64.01 valisena aikana.
Joo, hän oli esitarkastajana ja antoi minulle myös sellaisia huomautuksia ja vinkkejä, joiden pohjalta sitten vielä hioin tuota väitöskirjaa. Mä olen siihen ihan tyytyväinen. Jos olisin pikkusen enemmän käyttänyt vielä aikaa, niin olisihan se arvosana muutaman, ainakin yhden pykälän tuossa noussut, mutta olen aivan tyytyväinen tuohon aikaansaannokseen.
Jotenkin hienosti pyörähtää maailma. Tämä väitöskirjasi kertoo siitä, että unelmasi tuli sittenkin täyteen. Siinähän on tutkijan panosta sitä, mitä alun perin ajattelit ja aioit.
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Se oli sikäli tärkeä tuo kahden vuoden kova ponnistus, että se opetti elämään uuden maailman ehdoilla ja lainalaisuuksilla. Tutkimuksen maailma, akateeminen maailma on omansa. Se on aivan omansa, sillä on omat pelisääntönsä ja politiikalla ei ole mitään tekemistä siellä. Ja siinä ei voi soveltaa politiikan sääntöjä, pitää soveltaa akateemisen maailman sääntöjä. Minä opin sen, niin se oli itselleni tämmöinen kasvun prosessi, että opin pelaamaan akateemisen maailman säännöillä, tutkimuksen säännöillä. Ja siitä jäi meikäläiseen kyllä pysyvä jälki. En ole palannut ennalleen tuon väitöskirjan tekemisen jälkeen. Meikäläistä on tullut enemmän politiikan tarkkailija. Olen politiikan toimija, en kiistä sitä, enkä halua pestä itseni pois viime vuosien politiikasta, mutta meikäläisen on tullut yksi kerros lisää, se on politiikan tarkkailijan kerros.
Suhteellista irtiottoa olet yrittänyt itse asiassa jo parikymmentä vuotta, mutta ihan et ole onnistunut.
Se on tehnyt hyvää meikäläiselle ja ehkä myös sille politiikalle, mitä edustan.
Verrataanpas nyt vähän. Siis puhuit nyt hienoja sanoja tutkija maailmasta, siitä eettisyydestä, puhtoisuudesta, jota siellä ilmeisesti nyt tarkoitat ja olet kokenut. Siinä saattaa olla muutama valovuotta välissä, kun sitä vertaa 80-luvun puoluepukaroinnin hurjimpiin vuosiin, jolloin olitte vauhdissa esimerkiksi nykyisen Suomen pankkimiehen Erkki Liikasen, joka demaripuolelta touhusi, ja sinä puoluesihteerinä keskustapuolelta. Siis sekö oli niin hurjaa aikaa, että se nykyisin nolottaa?
Ei nolota tippaakaan, se oli hyvää aikaa, ja varsinkin tämä aika, mihin viittasit, yhteistyö Erkki Liikasen kanssa, oli molemmat puoluesihteitä kahdessa päätöspuolueessa, niin se oli myös semmoista tuloksellista aikaa. Muistan sitä suurella myötämielisyydellä, eikä mulla se kastu, kun mulla ei ole mitään huomaattomista. Rooli oli silloin, mikä oli. Mutta se oli politiikan temmelyskenttä ja tuo väitöskirjan tekeminen, niin se todellakin tapahtuu sitten akateemisen maailman ehdoilla mahdollisimman objektiivisia lähtökohtia kunnioittain.
Ja sisältö on tietysti umpi poliittista, mutta valtio-opillistieteellistä ja hyvä niin, se on sinun elämäsi. Toinen tärkeä saavutus olet sanonut ja toinen on poikasi Otso. Sen jälkeen tulevat politiikat jossain kakkos- ja kolmossijoilla.
Joo, ne ovat kaksi ylivoimaisesti tärkeintä asiaa minun elämässäni, saavutuksia ja asiaa elämässäni. Ja politiikan saavutukset tulevat sitten tosiaan kaukana näiden jälkeen.
No, otetaan nyt Seppo kuitenkin tekstiviestinä yksi ihan. Mitähän tämä nyt olisi? Päivän poliittinen kysymys.
Antaa tulla vaan.
Mikä olisi Ylisen Savon ideaali kuntarakenne, kysyy Keiteleen mummo ja samalla sinua Seppo onnittelee.
Kiitoksia Keiteleelle, joka on yksi yläsavolainen kunta. Minä olen pannut
merkille. Ylisen Savon ideaali kuntarakenne.
Joo, Ylä-Savon. Siellähän ei tule syntymään mitään Henna Virkkusen kaavailemaa suurkuntaa, koska ne kunnat siellä eivät kerta kaikkiaan halua lyöttäytyä yhteen. Mutta minä toivon, että kun siellä Iisalmessa, vielä ylemmässä Ylä-Savossa, ylimmässä Ylä-Savossa on neljän kunnan välillä erittäin tiivis yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon alaa. Mä toivon, että nämä kunnat voisivat keskenään edelleenkin tiivistää omaa yhteistyötään.
Niin. Tuo taisi olla poliitikon vastaus.
No se oli poliitikon vastaus, mutta samalla ikään kuin heijastumaa siitä, mitä Ylä-Savossa ajatellaan tästä suurkuntasuunnitelmasta.
Selvä. 16149 on siis koko ajan toimiva tekstiviestinumeromme, johon saa laittaa terveisiä ja onnitteluja Seppo Kääriäiselle, Kääriälän isännälle 64V, siis 16149 on tekstiviestinumeromme. Paljon onnea ja monia armorikkaita vuosia Sepolle, toivoo toinen mummo Pielavedeltä. Siellähän on mummoja liikkeellä.
Kiitoksia Pielavedelle. Pielavesi on muodostunut myös sitä kautta läheiseksi, että mä käyn katsomassa Pielaveden Sammon lentopallootteluja aika usein. Ne ovat erittäin mukavia iltahetkiä.
Mm-hmm. Urheilumiehiä olet vahvasti.
Olen penkkiurheilija, voi sanoa, että kiivaasta päästä.
Joo. Onnittelut retropuolueen edustajalle, vaan miksi asiat olivat ennen paremmin? Rahat riittivät olennaiseen. Nyt postit, portellit ja palvelut pantu pois, sanoo tämä retropuolueen edustajan onnittelija.
Erikoisia sanojahan siinä oli, mutta hyvä ja paha kysymys. Olennaista on se, että kun me olemme nyt rikkaimmillamme, niin se olisi olennaista, että se yhteinen hyvä, joka meillä on, niin se voitaisiin jakaa mahdollisimman oikeudenmukaisesti, niin kuin nykyinen presidentti käyttää sanaa, niin että oikeuden tunto voisi toteutua.
Joo. Onnea jargonittomalle, venkoilemattomalle, suoraselkäiselle savolaiselle, T. Raimo.
No, tuossa oli ylisanoja paljon. Kiitoksia joka tapauksessa.
Näin tekstiviestit sinkoilevat. Voi soittaa myös, hyvät ihmiset. Seppo Kääriäiselle onnittelut 09144800 on suora numero tähän suoraan lähetykseen. 09144800. Tässä on käynyt ilmi, että näitä irtiottoyrityksiä sinulla on ollut jo pitkin matkaa, mutta aina seepran raidat vetävät takaisin ja vastuu ja velvollisuus taikka joku.
Joo, niitä ehkä pari semmoista vakavampaa ollut, ja se vuonna 2000 oli se kaikkein vakavia. Silloinhan pystyin tekemään sellaisen puolittaisen ratkaisun niin, että jätän puoluepolitiikan ja puolueeseen liittyvät johtotehtävät, mutta pyrin pysyttelemään valtiollisen politiikan puolella. Jos kansa valitsee minut eduskuntaan ja niin edelleen, niin niitä tehtäviä kyllä mielellään. Silloin ajattelin, että voisin hoidella, mutta että se puoluepolitiikka, niin minä laskin silloin, jätän sen niin kuin aivan suosiolla ja myös terveyssyistä ja voimien jakamisen takia nuorempien hartioille. Siinä kyllä mielestäni onnistuin. Se oli myös semmoinen asia, missä kyllä perheeni auttoi, ihan Otsoa myöten auttoi, että tuon päätöksen tein.
Niin, siis ja puolustusministeriksi kuitenkin jouduit, taikka pääsit, taikka menit 03, mutta sitä et mitenkään nyt 2000-luvun merkittäväksi asiaksi enää tunnu lukevan lainkaan.
No kyllä se tärkeä asia on, ja siis niin kuin sanoin, niin olen iloinen, että otin sen vastaan. Minulla on siitä kaudesta vain myönteisiä muistoja.
Vaikka alkoi tämä varuskuntien lakkauttamisrumpa oikein rajusti.
No ne kuuluvat siihen työhön, ja kun on ministerinä, niin silloin ei voi valita niin, että ottaa rusinat pullasta, vaan silloin pitää ottaa kaikki se, mikä vastaan tulee, ja yrittää hoitaa se mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisella tavalla.
No nyt uusi onnittelijasi on langoilla tai langattomilla. Hän on Tuula Viitala. Hyvää aamupäivää.
No hyvää aamupäivää, ja hyvä. Onneksi olkoon Seppo Kärjäisille, joka on ikä toverini.
Hyvää huomenta ja kiitoksia onnitteluista. Mistä sinä soitat?
Espoosta. Semmoista asiasta kiitän. Sä osasit nyt kerta kaikkiaan hyvin kuvata tämän hyvinvointivaltion kehityksen, kun sä sanoit, että nyt olisi aika oikein kunnon peruskorjaukselle tai remontille. Ja mulla on oikeastaan sulle ja kaikille, nyt menee ääni jolta vähän, kaikille poliitikoille, varsinkin niille, jotka on nyt kuntavaaliehdokkaana, että mun mielestä syksyn vaaleista pitäisi nyt tehdä hyvinvointivaalit, koska kunnissa ratkaistaan se, että säilyykö, meneekö rahat nyt tiehankkeisiin vai pannaanko ne peruspalveluihin, jotka on ihan kyllä huonossa kunnossa. Eli mä toivoisin, että jokainen lukisi Marjatta Kallialan kirjan Lapsuushoidossa. Siinä nyt kuvataan, mitä päivähoidossa on tapahtunut.
Olen kanssasi samaa mieltä, että palveluistahan tässä on kysymys, ja niissä vaaleissa, mihin viittasit, niin tullaan äänestämään näistä, käytit hyvää sanaa peruspalvelut, voisi käyttää myös toista sanaa lähipalvelut, sama asia. Niistä tosiasiassa tullaan äänestämään, ja rahan täytyy näihin riittää. Näistä ei voi tinkiä.
Ja niin ei voi toimia, että kaikki muuttaisivat Iisalmen maalaiskuntaa. Nyt täytyy tehdä jotain näillä rintamailla.
Se on selvä asia, että kussakin kunnassa, jotka ovat sangen erilaisia nämä meidän rakkaat kotiseutumme täällä ja kotikuntamme täällä Suomessa, niin parhaan mukaan ja niiden olosuhteiden mukaan, jotka siellä kunnassa ja kaupungissa vallitsevat, niin niihin olosuhteisiin pitää ne palvelut rakentaa. Siis pystyä vastaamaan kuntalaisten toiveisiin näiden palvelujen osalta, niin pitkälle kuva mahdollista.
Mä oon vähän eri mieltä toimittajan kanssa siitä, että Suomessahan on semmoinen hyvä ilmiö, että vanhemmat auttaa lapsiaan ja isovanhemmat. Siis se on ihan tutkimuksessa todettu, että meillä on vankempi sukulaisuussuhde. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että jahka tuo öljy tuosta vähän alkaa loppuilla, niin voi olla, että tuleekin ihan kohtuullisen komea maalle muutto.
Se olisikin kiinnostavaa, jos...
Kyllä, meistä saattaa tulla pienviljelijöitä tai jotain muuta. Ruokapula uhkaa maailmalla, ei tosin Suomessa, mutta en mä usko, että niin kun ilman huomattavaa energiaa pystytään viljelemään suurtiloja. Eli ehkä meillä tulee semmoinen aika, jolloin Iisalmessa väki lisääntyy ja Helsingissä vähenee.
Tämä oli erittäin tärkeä näkökohta, ja kyllähän nytkin on semmoista pientä virtaa nähtävissä, että kun ihmiset alkavat tulla eläkeikään esimerkiksi, niin siirtyvät, muuttavat takaisin juurilleen tai lähelle juuria. Sitten toinen piirre on se, että lapsiperheet, monet hakeutuvat maaseutumaisempaan elämään kukin omilla perusteillaan. Ehkä haetaan myös vähän turvallisuuttakin. En tiedä, saako sitä sieltä. Minunkin mielestäni sitä kyllä saa. Iisalmessa sinänsä muuten väkiluku on pysynyt ennallaan ja viime aikoina hiukan noussut, että meillä on ihan mukava näköala.
Mikä se luku muuten on nyt?
22 000 suunnilleen.
Joo. Just.
Ihan hyvän kokoinen kunta. Ja mä luulen tosiaan, että se on ihan vääjäämätön kehitys, että me ei voida enää niin kuin luottaa tähän julkiseen hyvinvointiin. Eli sukulaisverkostot alkaa toimia, mutta ongelma on se, että yhä enemmän on yhden hengen talouksia ja ei enää niin kuin tavallaan sitä sukulaismäärää tule olemaan vähemmän, että jää nähtäväksi, että kuka hoitaa ketäkin sitten 20 vuoden päästä.
Kuka hoitaa ketäkin, kyllä.
Hyvä, kiitoksia.
Kiitoksia.
Onnittelut.
Kiitoksia. Hei hei.
Kiitos.
Jatka vielä tästä aivan lyhyesti, että kun me kaikki puoluekantaan katsomatta vannomme tämän hyvinvointiyhteiskunnan valtion puolesta, niin se remontointi on kyllä välttämätön, jotta se olisi hyvä jossakin kunnossa jatkossakin. Ja siinä on kyllä pidettävä huoli siitä, että nämä julkiset palvelut ovat kilpailukykyisiä siihen nähden, mitä yksityinen puoli pystyy tarjoamaan vaikkapa tällä terveydenhuollon puolella.
Ja ihmiselle on loppujen lopuksi sama, kuka häntä hoitaa, kunhan joku.
Ja että hänellä on ne vaihtoehdot olemassa, että hän voi vähän niin kuin valitakin. Mutta peruslähtökohtana pidän sitä, että tämä julkinen puoli on hyvässä kunnossa, koska se on sitä tasa-arvoisuutta myös tässä ajassa. Että
tuotteen nimi on tasa-arvo.
Joo, jos me emme tästä pidä huolta, niin silloin kyllä hyväosaiset aina hankkivat itselleen rahalla hyvät palvelut, mutta entä sitten se, jolla ei ole rahaa hankkia niitä hyviä palveluita. Se on julkisen puolen vastuulla.
Sinua, Seppo, lämmittää selvästi nyt tämä Iisalmi-ajatus. Muistelen nyt vähän sitä 50-luvun pikkupoika-elämää. Mitä siellä olisi semmoista, joka olisi tähän päivään siirrettävissä?
No,
jos jotain.
No, teet hyvin vaikean kysymyksen 50-luvun, 60-luvun Iisalmesta ja vastaavista. Se on maalaiskaupunki ja se Iisalmi on. Ja minäkin olen syntynyt maalaiskunnan puolella. Vuonna 70 nämä sitten lyöttäytyivät yhteen. Mutta sanotaan näin, että yhteisöllisyys oli silloin erittäin voimakasta sanan myönteisessä mielessä. Ja kun muistelen,
se oli sisäänrakennettua ja luonnollista.
Ja luonnollista ja itsestään selvää kotikyläni, kun ajattelen Kirman kylä on minun kotikyläni nimi, niin kyllä se oli todellinen kylä, jossa kannettiin vastuuta myös naapureista. Yritettiin hoitaa omat asiat hyvin, aiheuttamatta ongelmia muille, mutta samalla sitten kannettiin talkoohengessä vastuuta myös naapureista. Se, että heillä riitti leipä ja heillä rakennettiin taloja ja rakennuksia ja niin edelleen. Rostettiin perunaa yhdessä. Että siis se yhteisyyden paluu, yhdessä tekeminen, tässä nykyyhteiskunnassa, niin minusta se olisi ehkä sieltä opiksi otettava.
Siitä
enemmän tehtäisiin yhdessä. Se on myös yksi keino ja yksi väylä pelastaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Et jos me odotamme vain, että meille tuodaan se hyvä, että julkinen valta tuo sen hyvän meille, tämä rakennus ei pysy pystyssä. Siihen tulee enemmän ja enemmän sitä omaa vastuuta, yhteistä vastuuta, yhdessä tekemistä ja yritteliäisyyttä. Tämä minusta on se perusajatus. Ja paikallista voimaa. Paikallista voimaa. Että paikallisuudessa on aina voimaa, jos sen annetaan organisoitua ja vaikuttaa. Et jos me tämän saisimme nousemaan, niin silloin minä uskon Suomeen hyvinvointiyhteiskuntana.
Ei uskoisi, että tässä puhuu ujo nuori poika Iisalmen maalaiskunnasta. Olitko muuten, Seppo, ainut, joka lähti niin pitkälle koulutielle sieltä kotikyliltä?
En varmasti ainut, en varmastikaan ainut. Silloin oli lyseo, lukio ainoa sille Ylä-Savossa, oli Iisalmessa.
Iisalmen lukio
oli, sen takia sitten pojat ja tytöt tulivat pitkistäkin matkoista. Minä kulkin lukiomatkat aina polkupyörällä. Oli kesä tai talvi, satoi vettä tai lunta. Oli pakkasta 30 astetta tai nolla keli. Aina polkupyörällä 10 kilometriä sivu. Ja oli hyvä, että ajoin sen polkupyörällä. Ajoin sitä sen takia, että ei ollut rahaa kulkea millään muulla konstilla. Mutta se antoi kyllä semmoisen pohjakunnon, että se on kyllä heijastunut ihan tänne asti.
Seuraava onnittelijasi, Seppo, on läsnä. Hän on nimeltään Sointu Tirkkonen. Hyvää aamupäivää.
Sointu, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta Ounasjoen varrelta. Pallaks-tunturit tuolla näkyvissä.
No niin. Tervetuloa syntymäpäiväsankari lähetykseen mukaan. Ole hienot, hyvä ja puhu.
Hienot maisemat on sinulla.
No täällä on hienot maisemat. Olemme täällä Reijon kanssa ja ruukaamme olla täällä useampia kuukausia. Mehän, Seppo, niin kuin muistat, niin me tavattiin silloin 80-luvulla, oltiin Reijon kanssa puoluehallituksessa.
Pitää paikkansa.
Siellähän me Reijon kanssa tavattiin ja nyt sitten 2000-luvulla mentiin naimisiin.
No niin, onnea vielä siihenkin.
Joo, kiitos, kiitos. Mutta meidän perheessä on semmoinen työjako, että minä hojan tätä diplomatiaa ja tuo Reijo puhuu politiikkaa, niin minä annan nyt Reijolle tämän puhelimen.
Hyvä, annapa Reijolle.
No, Reijo Tirkkonen täällä.
Terve.
Hyvää
terve.
Huomenta.
Paljon onnea.
Kiitoksia.
Onnea sinulle. Ja
kiitoksia.
Muistelen lämmöllä niitä aikoja, kun sinunkin tutustuin ja 80-luvulla sitten toimittiin puoluehallituksessa. Ja se, mikä mulle jäi mieleen oli se, että kyllä me silloin yritimme kovasti nuoria viedä eteenpäin, kannustaa eteenpäin. Ja nuorissahan se on tulevaisuus.
Joo.
Ja sinäkin olit siinä kovasti mukana.
Pitää kutinsa.
Joo, ja toinen asia, mitä minä muistan ja Sointa muistamme koko ikämme, oli sinun väitöstilaisuus. Me olimme siellä kuuntelemassa. Ja se sananvaihto, mitä sinulla ja Olavin parilla vastaväittäjällä oli, niin se oli varmaan aika harvinaista kuultavaa. Siinä oli niin huumoria ja se oli tosiaan mielenpainuva tilaisuus.
Joo, Olavi Borihan oli sikäli hankala vastaväittäjä, että hän todella osasi asiat myös omakohtaisesti. Hän oli paitsi tiedemies, niin myös poliitikko, ja hän muisti niitä tapahtumia, joita minun väitöskirjassani käsitellään. Hän pystyi todella väittämään vastaan, ja että siinä joutui, vaikka se on se väitöstilaisuus, tällaista draamaahan se on. Se on näytelmä, jonka lopputulos on tiedossa, mutta siinä joutui väittelijä joutui todella tiukalle ja pinnistelemään, että pärjää vastaväittäjän kanssa.
Kyllä se näin oli, että tiukka paikkaa se varmaan sinulle oli, kun oli taitava vastaväittäjä.
Elämäni kohokohtia oli.
Kyllä varmasti.
Poliitikko, tiedemiehiä olivat molemmat.
Ei muuta kuin hyviä päiviä sinulle eteenpäin. Ja minusta on mielenkiintoista, että sinä kuitenkin olet jaksanut olla vielä eduskunnassa mukana ja tuoda sitä kokemuksen sanaa sinne ja mielipiteitä.
Joo.
Sitäkin tarvitaan niin nuoria kuin vanhoja.
Joo, joo, kiitoksia. Joo. Sointu ja Reijo näistä terveisistä.
Joo, ja sitten vielä ihan päivänpolitiikkaan sen verran, että olen kyllä hyvin pitkällä samaa mieltä tästä kunta-asiasta.
No niin. Selvä. Joo. Kiitos soitosta.
No niin, hyvää jatkoa. Joo.
Kiitos. Hei, hyvää kevättä. Onnea Iisalmen ihme. Olet miellyttävä mies. Hyvää jatkoa, toivoo Pekka Miettinen. Oikein reilusti nimellä. Ja lisää kehuja syntymäpäiväsankarille. Sydämellinen onnittelu juhlapäivän johdosta. Olet ollut politiikassa aina tosi jämäkkä. Sinulle terveyttä ja kiitos. Terveisin Juhani.
Kiitoksia molemmille.
Huhhuja. Mielenkiintoisia terveisiä, kiittäviä, kukaan ei hauku, ja sehän on ihan mukavaa tämmöisenä päivänä.
Mutta kyllä kuule, haukkujakin on tullut politiikan varrelta, ja nekin kuuluu tähän asiaan, koska emme ole yhtä mieltä, ja eivät kaikki voi pitää. Ja se on minusta myös oikea, että se ilmaistaan, että ei voi pitää, ei ajatuksesta eikä ukosta.
Niin. Jos nyt ajattelet vielä sitä 60-luvun touhua, kun 60-luvun lopulla tulit tänne Helsinkiin, niin miksi se Helsingin asema on sinulle niin jännittävän mystinen, symbolinen paikka? Siihen varmaan liittyy jotain suurta ja itseään isompaa, kun liittyy asemasta siihen. Usein olet puhunut.
Siihen liittyy. Minä asuin Minnankantin kadulla täällä Helsingissä ja kävelin aina Porttaaniaan lukemaan. Ja kävelin aina rautatieaseman kautta, ja syy oli hyvin selvä. Minulla oli niin äärettömän kova ikävä, ja veto sinne kotiini takaisin, että minun täytyy tämän koti-ikävän häivyttämiseksi, hallitsemiseksi aina kävellä rautatieaseman lävitse ja katsoa pohjoiseen Savoon lähtevää junaa. Että mä tiesin varmasti, että sitä joka aamu lähtee juna Savoon, jos minä en kestäkään koti-ikävää, että minun on pakko lähteä. Ja näin minä häivytin sitä koti-ikävää vähitellen. Kävelin myös sitten illalla, kun menin kotiin kämpille Minnankantin kadulle, niin edelleen rautatieaseman kautta. Ja muistan ostaneen ranskan leipää. Teen kanssa sitten sitä nautin. Mutta tämä syy oli se, ainoa syy oli se, että koti-ikävä täytyy pitää hallinnassa.
Ja niinhän se oli vielä. Nyt muistan, se ranskan leipä, jota rautatieasemalta Helsingistä kävi ostamassa, se muistutti sitä, mitä isäsi joskus toi.
Kyllä, siinä oli sitten niin kuin silläkin tavalla kytkentä sinne Kirmankylälle ja sinne Käärielään ja Hiekkala isän ja äidin huusolliin.
Joo. Nyt lisää onnittelutervehtijöitä. Seuraavana on langoilla Erkki Lintunen. Hyvää huomenta.
Terve, Erkki.
Hyvää huomenta.
Joo. Mistä sinä nyt olet?
Kuule, soittelen Kontiolahden Jakokoskelta tällä hetkellä.
Siellä varuskunta on vielä olemassa, mutta ei ole pitkä.
No niin, ikävä juttu.
Siellä pitää paikkansa. Vuonna
57-58 oli asevelvollisena ja 58 oli kuule Ohenmäessä vartiojoukkueen varajohtajana niitä parakkeja vartioimassa. Siellä olet silloin 10-vuotias, mutta ei vielä tavattu
sitä. Minä olin 10-vuotias. Siellä oli varikko, joka lopetettiin vasta 1990-luvulla.
Joo, siltä ajalta jäi mulle mukavia muistoja.
Joo, joo.
Mutta oikein paljon voimia ja terveyttä. Ja saanko minä tässä esittää kunta, niin sanotun kuntauudistuksen tiimoilta?
No sehän on ihan pakko, olkaa
kyllä
hyvä.
Kyllä saat. Mä kyllä arvaan, mitä sinä sanot, mutta anna tulla.
Kyllähän kai kohtuullisia liitoksia on pakko tehdä, mutta eikö sitä aluehallintoa voisi vähän purkaa ja muuttaa, siis avia ja elyjä ja lähteä maakuntaitsehallinnon linjoille.
No niin.
Ja sinne valittaisi demokraattisesti maakuntavaltuustoja. Ja maakunnat hoitasivat sellaisia peruspalveluja, joita kunnat eivät pysty. Siihen rakennettaisiin yhteistyötä.
Joo. No olen Erkki sun kanssa tästä asiasta samaa mieltä, että niitähän on niitä tehtäviä, jokunen liuta, jota kunta ei yksin pysty eikä voi hoitaa. Ja silloin olisi järkevää koota ne maakunnittain ne ylikunnalliset tehtävät yhteen, ja se yksikkö oli silloin maakunta. Että mä ajattelin kyllä hyvin samalla tavalla kuin sinä tästä asiasta.
Niin, siinä säilyisi tämä demokratian puoli vielä, ja ihmiset tuntisivat oman maakuntansa. Ja siis täytyisi tämä järki ja tunne saada tasapaino.
Joo, pitää paikkansa.
Eikä vain ajatella eurojen kautta.
Tunnettakaan ei pidä vähätellä, siis se mitä kunta merkitsee, sehän on meille myös kotiseutu. Kunta on meille monia asioita. Se on se palvelujen järjestäjä, se on elinkeinotoiminnan eräänlainen moottori, mutta se on sitten kotiseutu. Se on paljon tunnesiteitä, jotka merkitsevät meille paljon. Ne eivät ole mitä tahansa juttuja.
Kyllä, kyllä. Näin. Tätä toivoisin otettava huomioon nyt.
No
tuo oli sitten toinen juttu.
No.
Se tuli se Jytk.
Tuli vain eri puolueelle.
joo, mutta käviköhän siinä sillä tavalla, että tämä keskusta, joka on perinteisesti elänyt neljällä juurellansa, Alkio, Kallio, Sunila ja Pykälä. Ja nyt nämä pykäläläiset sitten vuotivat sieltä perälauasta maantielle ja Soinin linja-autokerästä sitten tien varresta. Meillä ei ehkä nyt keskustassa enää ole sellaista mahdollisuutta, kun tullaan koolle, niin ensin haukutaan herrat ja sitten ruvetaan puhumaan asiaa.
Ja sitten hyväksytään lopuksi yhteiset ponnet.
Niin, just, mutta kuitenkin se prosessi on tämä, että saa turvallisesti ensin möyhentää asioita ja sitten sovittaa ja lähdetään ajamaan eteenpäin. Näinhän keskusta ja maalaisliitto sitä ennen ovat tehneet.
Joo. Se on keskustan tavaramerkki ollut vuosikymmeniä ja saisi olla tänäkin päivänä. Kyllä se, että tavataan ihmisiä, niin sen voimaa ei kyllä voi mikään sivuuttaa, ei mikään televisio eikä mikään semmoinen.
Eikä tietokoneet. Joo, tämä Paavon kierros täällä Pohjois-Karjalassakin oli semmoinen tuunahdus vanhoista ajoista silloin, kun sinä johdit työntekijäkokouksia.
Paavon kierros, tuulahdus vanhoista ajoista.
Niin, tietyissä vaiheissa se aina sanot, että ja tähän vejetään viiva ja lähdetään syömään.
Joo, näinhän se oli jo. Joo. Kiitos Erkki terveisistä.
Kuule hei, yhtä asiaa me ihmetteli kerran Liettuassa delegaation mukana olin. Että miten se tulkki pystyi kääntämään sinun puheet, kun siinä tuli niitä savolaisuuksia mukana.
Joo, se arvosi varmaan, mitä mä tarkoitan. Joo. Hyvinhän se meni.
Hyvin meni.
Se oli melkein valmista Liettua.
Ullalta ja terveyttä ja voimia.
Joo, kiitoksia. Kaikkea hyvää sinulle ja perheellesi.
Kiitos soitosta. Hyvää kevättä. Hei hei.
Kiitos. Hei hei.
Sitten tekstiviesti terveisiä. Kaima, Karjalan piirakalla on EU-suoja, Kainuun rönttösillä myös ja tietysti savolaisella kalakukolla. Yläsavolaisten mykyrokalta se vielä puuttuu, että työtä riittää. Onnea, Kono.
Joo, se on. Kono on tuttu mies Kuopiosta, toimittaja hänkin. Hän on kyllä oikealla
asialla. Toimittaja asia. Seppo Kononen, aivan.
Joo, oikealla asialla. Palkittu muuten, palkittu toimittaja. Suomen Kuvalehti, hän palkitsi hänet tässä jokun aika takaperin. Mykyrokkaa pitää suojella, sitä pitää saada valmistaa ja syödä. Se on herkkua. Se on herkkua.
Mykyrokka, joo. Onnittelut, siunausta. Kiitos Kiuruveden herättäjäjuhlien seurojen puheesta, toivoo Paavo Untamala.
Joo, kiitoksia. Muistat? Paavo. Se oli mieleenpainuva tapahtuma ja melkoinen koitos puhua niin isolle väkimäärälle sisimpiä asioita.
Onneksi olkoon, Seppo, toivottaa Martti ja Pirkko Iisalmesta.
Joo, Laidinmäestä taitaa tulla terveisiä, kiitoksia.
Laidinmäestä, hyvä. Onnea sinulle, Seppo. Muistan Turpo Korsimona sinut. Olit silloin keskustan puoluesihteeri Heikki Maskusta kirjoittaa näin.
No, se, joo, kiitoksia Heikki. Viittaa sen 80-luvun vuosiin, jotka olivat kyllä puoluepolitiikan toiminnassa niin kaikkein parhaimpia vuosia.
Onneksi olkoon ainoalle rehdille ja viisaalle kepulaiselle vaikuttajalle T. Anneli.
Kiitoksia Anneli. Kuka mahdotkin olla, mutta kiitoksia
lämpimästä
terveisistä.
Paljon onnea Sepolle. Olet poliitikoksi rehellinen ja suoraselkäinen. Ikävä tulee, kun joskus jätät politiikan, toivoo Juha.
Joo, kiitoksia.
Toivookohan politiikan jättämistä vai jatkamista?
Ilmeisesti jatkamista.
Jatkamista taitaa toivoa. Ethän sinä mitenkään politiikkaa lopeta, mutta nyt, kun puhutaan niistä hankalista, hurjista vuosista. Tuossa kehuit 80-lukua, jolloin oikein puoluesihteereinä kunnolla touhusit Erkki Liikanen ja sinä, Seppo. Niin 90-luku, Suomi rysähti lamaan. Ja sinut pistettiin siinä kohta kauppa- ja teollisuusministeriksi hurjimpaan paikkaan itse asiassa laman jälkeisenä aikana. Ja ennen kaikkea sinut pantiin tekemään vuosisadan takin käännös. Sinun oli pakko ryhtyä puolustamaan ydinvoimaa, vaikka vasta hetki sitten olit sitä ankarasti vastustanut. Miten siitä selvisit?
No, nipin napin selvisin. Siihen kauppa-ajatusministerin tehtävään suostuin, kun Tauno Matomäki minua oikein voimakkaasti houkutteli ja painosti. Varmaan Esko Oho oli pannut hänet asialle ja suostuin silloin hänen esittämänsä vetomuksiin. Siis silloinhan oli lama syvimmillään, karmeimmillaan. Kaikki kaatua, näytti siltä mustalta, vain mustalta. Silloin minä ajattelin, että nyt pitää välttämättömyydestä tehdä hyve ja niellä tämä silloinen ydinvoimala ratkaisu. Sehän ei muuten mennyt silloin läpi, vaan sehän kaatui eduskuntaan. Joo, kaatui. Se ei mennyt eteenpäin. Ja se kyllä jätti jäljet sen takia, että se ydinvoimahan on kaikesta huolimatta, siinä on myös tällainen periaatteellinen ulottuvuus. Se ei ole vain käytännöllinen asia, kuinka tuotamme energiaa, vaan se on myös periaatteellinen asia lähtien siitä, että se vaikuttaa kuitenkin niin hirmuisen kauas eteenpäin tulevaisuuteen päin, ja josta me emme voi... Johon me emme voi vaikuttaa, ottaa vastuuta sitten kuitenkaan myöhempinä vuosisatoina. Emme voi ottaa itse vastuuta, me tämän päivän päätöksen tekijät, niin kuin pitäisi. Niin että siitä jäi kyllä vamma sisimpään. Syvästi periaatteellisissa asioissa ei pitäisi toimia koskaan sisimpää viestiä, sisimpää ääntä vastaan, vaikka kuinka käytännön tarpeet puhuisivat toiseen suuntaan.
Joo, sinulla on Seppo selvästi taipumuksia. Etten sanoisi itse kidutuksellisia, masokistisia, kun suostut ja hyppäät semmoisiin housuihin, jotka ovat jo tulessa. Tämä kauppa- ja teollisuusministeriössä 90-luvulla ydinvoimapäätöksineen kaikkineen ja sitten 10 vuoden päästä tämä puolustusministeriys ja varuskuntien lakkauttamisketju vauhtiin. No joo. Ymmärrän kyllä, että alat olla aika täynnä.
Kaikissa näissä on ollut kysymys siitä, että on vedottu. Ja kyllä se jotenkin se vastuunkantaminen, en halua sitä korostaa, enkä sanoa, etteikö tämä olisi vähän yleisempääkin politiikassa, mutta se kuitenkin se vastuunkantaminen, vetoaminen siihen niin, ja niihin velvollisuuksiin, niin se kyllä tahtoo olla mulle semmoinen paikka, että silloin mä yleensä kyllä suostun. Eikä niistä ole isompaa arpea jäänyt, että nämä vaikeat paikat kuitenkin kultaantuvat myöhemmin. Niistä on hyviä muistoja ja niin on tänäkin päivänä.
Näin ihmisen muisti onneksi toimii. Mutta olet työksesi puolustanut aina näitä vielä itseäsi näkyvämpiä keskustapomoja. Esko Aho, Paavo Väyrynen, nämä herrat ovat nyt täällä mainitut. Jaha. Miten sen kestää, kun aina joudut heidän puolestaan tuleen ja heitä pelastamaan, välttämättä heiltä ei aina ole tullut vastasolidaarisuutta?
No ei sitä tarvitse välttämättä odottaakaan. Siis kuitenkin tämä on joukkuetyötä ja kysymys on isommasta joukosta, jonka eteen me teemme töitä. Kun he ovat olleet valittuina puolueemme johtoon, niin minä koen, että siitä seuraa jo tietty lojaalisuuslähtökohta. Että ei voi ajatella muuta kuin, että tukee heitä. Heillekin on tullut virheitä ja tulee virheitä, mutta väärin tekee, jos niistä lähtee rääpimään ja arvostelemaan julkisesti, puhumattakaan lähtisi hyökkäämään vastaan. Ei semmoinen käy pirtaan ollenkaan, että kun valitaan johtoon joku henkilö, niin kyllä häntä pitää tukea sen määräajan, minkä hän johtajana on. Että sellainen, että lähdetään valittua yhteistä esimiestä, johtajaa, puheenjohtajaa nälvimään tai kaatamaan, niin minusta se on ala-arvoista toimintaa. Ei se käy pirtaan sellainen.
Aika vahvasti kuitenkin vielä palaan näihin elämäsi tärkeisiin asioihin. Mainitset Otson poikasi ja väitöskirjasi.
Pitää paikkansa.
Väitöskirja sentään puhuu politiikkaa, mutta Otso on pieni poika ja ihminen, ihmisesi läheltäsi. Ja seuraava lauseesi kerrot minulle näin, että politiikka on toisen tai kolmannen luokan arvossa.
Suhteessa näihin kahteen asiaan se on vaan kylmästi tällä tavalla, eikä tämä ole tämä arvoyhdistys miksikään muuttunut, ehkä vain koventunut.
Koventunut?
Niin nimenomaan siihen suuntaan, että tämä ykkönen ja kakkonen ovat siellä omassa ylhäisyydessä ja sitten tulee vasta politiikka, että tämä ero on vain kasvanut.
Jos vielä
mutta ajattelet... tämä ei ole politiikan halventamista. Minä olen
niin,
innolla politiikassa.
Se on juuri oleellista.
Se on kunniallista, oikeaa työtä tasavallassa. Ja ilman sitä työtä, jota politiikka tarkoittaa, niin ei tämä tasavalta pysy pystyssä, eikä hyvinvointiyhteiskunta.
Mitä tapahtuu seuraavaksi tässä niin sanotun pintapolitiikan tasolla? Anna nyt Seppo Kääriäinen arvio.
Siis mitä tapahtuu Suomen politiikassa?
Niin, pintapolitikoinnin tasolla. Siis perussuomalaiset heivautuvat väkisin. Heidän on pakko tulla hallitukseen ja jotkut muut pannaan taas vuorostaan oppositioon.
Sehän riippuu tietysti vaalituloksesta, niin kuin olemme havainneet, niin liikkuvia äänestäjiä on Suomessa tällä hetkellä suhteessa enemmän kuin koskaan aiemmin. Eli siis myös tulevissa vaaleissa jopa lokakuussa voivat suuret yllätykset olla mahdollisia, puhumattakaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Eli politiikan tarkkailijan täytyy varautua siihen, että ilmiöt ovat tulleet tänne jäädäkseen. Ne vaan muuttavat muotoaan ja isotkin muutokset ovat mahdollisia.
Sanoo politiikan tarkkailija, poliitikko Seppo Kääriäinen. Näin on elämänkaartasi, Kääriäinen, piirelty 64 vuotta maalailtu vajaa tunti. Ja tämäkin syntymäpäivä sankari menee verkoitse kuultavaksi, tallentuu myös sinua itseäsi varten Seppo jälkikuunteluun. Ja Yle Tallenteen saat nyt muistoksi. Tämä jää sinulle tästä. Liisa Batiasvili soittaa Sibeliusta ja Lindbergia. Sakari Oramo johtaa radiomme sinfoniaorkesteria. Kiitos käynnistä ja hyvää elämän kevättä. Kiitos myös kuulijoille taas mainiosta mukanaolosta. Heipä hei.
Joo, kiitoksia.